Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
รู้ไหมครับคนรวยประเทศไทยระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐมีทั้งหมด49คนแล้วส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพมหานครทั้งสิ้นเท่ากับว่าคน49คนเนี่ยมีความรวยตั้ง 1.81 ล้านล้านบาทในขณะที่ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนไทยทะลุคว้าอันดับ7ของโลกเป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็ไม่อยากจะเทียบเคียงกันแต่ว่านี่คือสภาวะของบ้านเราที่มันเกิดขึ้นจริงๆกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสถาบันวิจัยหูรุ่นซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้เขาจัดเกี่ยวกับเรื่องของลำดับมหาเศรษฐีนะฮะที่มีเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ต้องเอา37ก็คือ 37,000 ล้านบาททั่วโลกและพบออกมาว่ามี20ประเทศที่มีมหาเศรษฐี 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาศัยอยู่มากที่สุดเมืองทั่วโลกที่มีมหาเศรษฐี 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาศัยอยู่มากที่สุด20เมืองนะครับทีนี้ไอ้การจัดทั้งหมดตรงนั้นดูแค่เฉพาะประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยถ้าในแง่เมืองก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่อันดับ11จาก20ของเมืองที่มีมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ในแง่ของเมืองแต่ถ้าในแง่ของประเทศนะฮะกรุงเทพเนี่ยอยู่อันดับที่12มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะเพราะว่ามหาเศรษฐี49คนที่รวยกันพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 37,000 ล้านบาทตัวเลขมันอยู่ในกรุงเทพที่เดียวเลยอ่ะคือ49คนผมถึงถามท่านผู้ชมไงครับว่าระหว่างกรุงเทพกับประเทศไทยก็คงจะเป็นคำถามที่มีคำตอบเหมือนกันก็คือว่ามันน่าจะเหมือนกันถูกไหมครับเงินร้อน คำตอบที่ดีเหมือนกันฮะท่านผู้ชมครับคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้เงินเย็นหรือเงินร้อนครับส่งครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆนะสำหรับคุณอะไรเนี่ย JRN เนี่ยนะฮะผมชอบคอมเมนต์นี่ดีเงินร้อนท่านผู้ชมครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยในประเทศไทยเนี่ยเงินเย็นหรือเงินร้อนกันแน่ส่งครับถ้าใครคิดว่าเงินเย็นความหมายคืออะไรโอ้โหมีเหลือมีล้นเหลือเลยทำอะไรก็ได้อันนี้เงินเย็นแต่ถ้าเงินร้อนคืออะไรไม่ได้ต้องจ่ายต้องซื้อนะครับหรือว่ากำลังร้อนเงินส่งเข้ามานะครับเงินประเทศไทยตอนนี้นะฮะภาพรวมคนไทยทั่วไปตอนนี้เงินเย็นหรือเงินร้อนส่งมาถ้าใครคิดว่าเงินเย็นก็พิมพ์เงินเย็นถ้าใครคิดว่าเงินร้อนก็พิมพ์เงินร้อนนะครับมันถ้าหากว่าไม่ต้องถ้าหากในเมื่อกรุงเทพมี49คนที่เป็นเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมเบ็ดเสร็จคูณกันเข้าไป37เท่ากับว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครมีมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งรวมกันทั้งหมด 1.81 ล้านล้านบาทคิดเป็นมากกว่า1ใน3ของงบประมาณรัฐบาลแน่นอนถ้าหากว่าจะดูมูลค่าของเศรษฐกิจทั้งประเทศซึ่งอยู่ในอันดับที่23ของโลกในแง่ GDP และถ้าจะดูขนาดของเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นรองแค่อินโดนีเซียนะฮะในขณะเดียวกันปรากฏว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือภาวะหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนะครับเราจะเทียบไปเห็นกันนะฮะปรากฏว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า IIF ซึ่งสังกัดธนาคารโลกเนี่ยเขาก็เก็บตัวเลขของหนี้ทั้งหนี้รวมของทุกประเทศและหนี้รวมจะประกอบไปด้วยหนี้สาธารณะคือรัฐบาลหนี้ภาคเอกชนหนี้ครัวเรือนของประชาชน3ก้อนรวมกันเป็นหนี้รวมๆทั้งหมดของแต่ละประเทศปรากฏว่าอะไรทราบมั้ยฮะ IIF บอกงี้ครับว่าประเทศไทยนะครับมีหนี้ทุกประเภทต่อมูลค่าเศรษฐกิจเข้าใจไหมประเทศไทยเนี่ยมีหนี้ทุกประเภทก็คือหนี้รวมกันผมที่ผมพูดมาทั้ง3ก้อนเนี่ยนะครับในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ย 265% ของ GDP เยอะไหมครับเยอะไหมฮะมูลค่าธุรกิจสมมตินะมูลค่าธุรกิจท่านผู้ชมมีเท่ากับ X บาทแต่มีหนี้ไป 250% เยอะหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่คำตอบคือสูงที่สุดในอาเซียนครับประเทศไทยมีหนี้ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งมีทั้ง3ก้อนก็คือหนี้สาธารณะคือหนี้รัฐบาลหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะรวมกันเนี่ยเรามีหนี้สูงสุดในอาเซียน11ประเทศเรามาเบอร์1นะครับประกอบไปด้วยหนี้ครัวเรือนเนี่ยละ 91.6% หนี้บริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ 86% แล้วก็หนี้รัฐบาลอีก 54.2% วงเล็บไม่รวมหนี้รัฐวิสาหกิจแต่ถ้ารวมท่านผู้ชมก็คิดว่าเกิน 60% แน่นอนถูกมั้ยฮะและหนี้ภาคการเงินอีก 32.8%ดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้เรารู้เลยนะครับว่านอกเหนือจากหนี้ภาพรวมประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นที่1ในอาเซียนแล้วเฉพาะหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยมากเป็นอันดับ7ของโลกที่ 91% ของ GDP ประเทศและมีมากที่สุดในประเทศในกลุ่มประเทศ11ประเทศอาเซียนดังนั้นกลับมาตรงนี้ครับ มันถึงได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าตกลงประเทศไทยนี่นะฮะโดยเฉพาะคนไทยขณะนี้เงินเย็นหรือเงินร้อนส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเงินเย็นก็พิมพ์เงินเย็นถ้าใครคิดว่าเงินร้อนก็พิมพ์เงินร้อนแล้วส่งมานะครับด้วยเหตุนี้เองก็เลยทำให้ทุกคนมองว่าไอ้คำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับซึ่งเรามักจะได้ยินกันมาตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหรือเราเรียกว่า discrepancy ทางด้านของ wealth หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเป็นปัญหาที่สั่งสมกันมานานครับและด้วยจังหวะของโควิด19หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้มันทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาเป็นช่วงของ K shape ทั้งนั้นหรือเป็นเศรษฐกิจภาวะตัวอักษร K นะครับส่วนจะเป็นยังไงไปว่าตัว K ดูแล้วจะรู้ครับว่านั่นคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่และอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนามันจะออกขาถางกันอย่างนี้กันทั้งหมดเลยนะครับด้วยเหตุนี้เองครับจึงทำให้เรามองเห็นนะครับว่าความเหลื่อมล้ำเรียกอะไรฮะการกระจายรายได้อย่างไม่เหมาะสมเหมาะเจาะแต่ละกลุ่มประเภทเซกเมนต์ของแต่ละจำนวนประชากรแต่ละเพศแต่ละวัยมันจึงเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างรวมๆของแต่ละประเทศแต่จะหนักจะสาหัสจะเบาบางหรือว่าจะเพิ่งเริ่มหรือสามารถแก้ให้กลับไปไม่เกิดความเหลื่อมล้ำได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเจอปัญหาอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือว่ามหาเศรษฐี49คนมีเงินตั้ง 1.81 ล้านล้านบาทในขณะนี้โดยรวมของทั้งประเทศไทยทั้งหมดซึ่งมีประชากรทั้งหมดณขณะนี้เกิน71ล้านคนเรามีหนี้ครัวเรือนเรามีหนี้สถาบันการเงินเรามีหนี้สาธารณะของรัฐบาลเรามีหนี้ของรัฐวิสาหกิจเรามีหนี้ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหเราอยู่อันดับต้นๆของโลกเช่นกันนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Time นะครับแล้วก็ตามกันไปต่อนะครับกดกระดิ่งกดหัวใจกด Subscribe และแชร์ YouTube B Time นะฮะแล้วยังมี TikTok กันต่อนะครับเรื่องก็คือว่ากดหัวใจกด follow กดติดตาม TikTok ของ B Time ด้วยนะครับดูกันนะฮะ